Hizkuntza eskubideen inguruan behatokiak txostena atera berri du. Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Azteko esandakoa, hizkuntza eskubideak eta behatokiaren txostena.
Bai, ba, urtero bezala behatokiak hizkuntza eskubideen inguruan eta batez ere euskera hitz egiten dugunon eskubideen urraketa diburuzko txostena atera du, eta zoritzarrez esan behar dugu Bilboko udaletzea dagoela lehendabiziko instituzio bezala. Urterik urte eta ez bakarrik behatokiak egindako txostenetan, baizik eta beste txosten batzutan baita ere, ikusi behar dugu lotzaz nola Bilboko udaletzean gure eskubideak urratzen diren. Guretzako ez da berri ona, ez da berria ere. Urterik urte berdina ikusten dugulako eta gu hemen ere gure eguneroko jardueran hori bizi behar dugulako. Duela gutxi esaten genuen adibidez izendatu berria den alkatea ez dela euskaraduna, ez dela euskalistuna, eta alkatez alkate ikusi behar dugula nola euskaraz hitz egiten dugun pertsonon eskubideak urratzen diren, ez? Beraz, bueno, guk hemen lanean jarraituko dugu urterik urte, aurten lortu dugu Euskara Saileko aurrekontua handitzea EH Bilduk aurkeztutako aurrekontuari aurkeztutako emendakinen bitartez, baina dudarik ez dago oraindik lan asko falta dela eta buelta eman behar diogula Bilboko udaletxe honi. Batez ere kontutan edukita eta jende askok pentsatzen duenaren aurka Bilbon jende askok hitz egiten duela euskeraz, berez euskaradun gehien duen hiriaren aurrean aurkitzen gara, egia da populazio oso handia dela, baina euskaradun jende asko dago eta bueno, ba gu gainera iragarri behar dugu hilabete bukaerarako euskarari dagokionean proposamen sorta bat antolatzen ari garela, argi daukagulako pausu definitiboak ematen joan behar garela eta horretarako udaletzen implikazioa beharrezkoa izango zaigula.
Jarraitzeko Europar hauteskundeak ditugu.
Bai, ba gaura gaueko 12etan hasiko dira hauziko da Europar hauteskundeetarako kanpaina, hauteskundetako kanpaina. Bueno, gu kontziente gara jende askorentzat Europar batasuna eta bere instituzioak urrutu geratzen direla. Zaila da ulertzea bertan gertatzen diren gauza asko eta gehienak telebistatik entzuten ditugu. Baina ohartu behar gara gure egunerokotasunean eragin zuzena duten hainbat kontu, batez ere lanarekin eta ekonomiarekin, baina beste ikuspegi batzuekin ere erlazionatuta han erabakitzen direla, eta guk oso argi daukaguna da momentu honetan Europar Batasunak duen norabideari buelta eman behar zaiola eta horretarako guan egon behar gara. Han egon behar gara, entzun behar gaituzte, esan ez nola gauzak aldatu nahi ditugun, eta gero ere kontziente izan behar gara, ba bueno, Euskal Herrian abiatu den bake prozesu honentzako oso garrantzitsua dela nazioarte maila jaso dezakegun edozein babez. Orduan ikuspegi ezberdinetatik oso garrantzitsua da euskaldunon hitza Europan egotea eta 15 egun hauetan saiatuko gara ba jendeari ulertarazten bozkatu behar dela batez ere eta desde luego Europan aldaketa bat nahi baldin badugu ba EH Bildu bozkatu behar dela hauteskunde hauetan.
Bestalde Kutxaban dugu berriro piztu da eztabaida.
Berriro piztu da eztabaida eta lotzaz ikusten dugu nola batez ere EAJ alderdia euskal gizartearen aurrean gezurretan ari den, ez? Mario Fernandezen hitzak entzun genituen duela bapare bat hilabete esanez, bueno, urrengo hilabeteetan kapital pribatua sartuko zela Kutxabanken, derrigortuta geundela hori onartzera eta bueno, bai EH Bilduk eta hainbat sindikatuk salatu dugu moduan alde batetik ez gaude behartuta kapital pribatu hori kutxa publikoen baitan txertatzera eta bigarrenez guretzako planteamendu politiko bat da Kutxabankeko buruzagiena eta EAJ, PNV, PC eta PP-rena kutxak privatizatzea batez ere ba bueno beraien interesak kudeatu ahal izateko eta obra sozialarekin bukatzeko. Azkenengo egunotan Bilbon hainbat mobilizazio egon dira gai honen inguruan egongo dira ere datozen egunotan aurrekoan gu sindikatuekin eta eragile sozialekin egon ginen eta bueno, deigarria da, ez? EAJak erakutsi duen urduritasun hori kutzenen, bueno, kutzekin gertatzen ari dena, bai EH Bilduk eta bai sindikatuek salatu dutenean, ez? Urduri daude, kontziente direlako jendearen zati handi batentzat ez dela onargarria publikoak izan diren kuntza hauen baitan kapital pribatua sartzea, baina jendeari argi hitz egin behar zaio. Bere momentuan ere salatzen genuen IRPH, ba, hipotekak kalkulatzeko indize berri hori Kutxabanken aplikatzen ari zena, aplikatzen ari zela hain zuzen ere EAJ, PP eta PSren babesarekin, eta zorionez aste honetan ikusi dugu, ba bueno, bezero batek epaitegi batera eraman zuelako gaia, IRPH indize hori bertan bera geratu dela bere kasurako, eta espero dugu, bai sindikatuak eta bai EH Bilduk eskatzen genuen moduan, bertan bera geratzea, eta desde luego Kutxabank egotea herritarren zerbitzura, eta ez, ba, beste interes politiko eta interesatu batzuen zerbitzura.
Bukatzuko Aitziber, BBK Live eta Masustegiko autobusa.
Bai, ba, duela pare bat urtetik Masustegiko bizilagunak kejatzen ari dira, ba, BBK Live burutzen den egun horietan, Bilbobus autobusa ezin dutelako erabili. Garrantzitsua da ulertzea Masustegiko auzoarentzat, bueno, bertara iristen den autobusa ezinbestekoa dela, azken finean, ba, hiriaren erdigunearekin duten komunikazio bakarra delako. Zer da gertatzen dena? Ba, bueno, BBK Lifera igona duten pertsonek autobus hori hartzen dutela eta ezinezko egiten zaiela bizilagunei, ba, gerturatzea. Guk agerraldi bat eskatu genuen, zinegotziaren, garraio zinegotziaren agerraldi bat, eta konpromesua hartu du, orain maiatza eta ekaina bitarte, bizilagunekin alternatiba bat bilatzeko. Aukera zuerdinak daude, mikrobus batzuk antolatzea bizilagunentzat bakarrik, edo txartel bereziak bizilagunentzat bakarrik, baina dudarik ez dago, ba, konponbide bat eman behar zaiela. Masustegin gainera beste eraso batzuk dituzte, orain obra ezberdinak egiten ari direlako, eta orduan garraio publikoa modu eraginkor batean funtzionatu alizatea ezinbestekoa da. BBK Lifek autobus batzuk jartzen ditu, beraiek ordainduak gainera, baina beti gutxi edo labur geratzen dira. Horregaitik, ba, bueno, hor egin behar da inbertsio bat, egin behar da planteamendu zehatz bat, ba, bizilagunen bizitza ezeteteko, BBK Live burutzen den bitartean, eta ikusiko dugu, bai maiatza eta bai ekainean, zinegotziak hartutako konpromesu hori nola agikaritzen den, eta ea urtengo BBK Live burutzen denean, Masustegiko bizilagunak normaltasun osoz iritzi aldiren edo ez, beraien entzi bizitzetara.
Aitziberri Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.